Яхаскыл пиғамбар, 11-ші бөлік. Иерусалимнің хүкім етілуі. Рух мені көтеріп алып, Раббы йыртының күн шығышқа қараған қапқасы янына кетіріп қойды. Хәм мен қапқа янында басып тұрған 25 кішіні көрдім. Алар арасында Аззур ұғылы Яхазанья вә Бинаях ұғылы Пилатия халық башлықлары бар еді. Раббы мені айтты, «Эй әдәм ұғылы! Мене бұлар яуыз ниетлі кішілер, шәһәрге нашар кеңеш бирәләр. Йыртлар салау уақыты әлі тиз генә килмей, бу шәһәр Казан, әбез ит дип әйтә алар. Шуңа күрә пиғамбәрлік қыл әдәм оғылы, аларға қаршы пиғамбәрлік қыл. Шунда миңа Раббы рухы инде һәм былай диде. Раббы былай дип әйтә диген. Исраил халқы, синең ни сөйләгәнеңне, уйыңа нәрсә килгәнне мин беләм. Бу шәһәрдә сез бик күп кеше үтердегез. Урамнарны мәйит белән тутырдыгыз. Шуңа күрә хуҗа Раббы былай дип әйтә. Шәһәрдә сез үтергән кешеләр ит, ә бу шәһәр Казан, ләкин мин сезне аннан куып чыгарачакмын. Сез кылычтан куркасыз, һәм мин сезнең искә кылыч җибәрәчәкмен дип белдерә хуҗа Раббы. Мин сезне шәһәрдән куып чыгарачакмын. Шит халыклар кулына тапшырачакмын һәм сезгә хөкем оештырачакмын. Сез кылычтан һәлак булачаксыз. Мин сезне Исраилдән читтә дә хөкем итәчәкмен. Һәм сез минем Раббы икәнемне беләчәксез. Бу шәһәр сезнең өчен Казан булмас. Сез анда ит булмаячаксыз. Мин сезне Исраилдән читтә дә хөкем итәчәкмен. Сез минем Раббы икәнемне белерсез. Чөнки сез минем кагыйдәләремне үтәмәдегез. Һәм минем канунларымны сакламадыгыз. Ә бәлки үзегезне шылғап алған халықлар қануны бойынша яшадығыз. Мин пиғамбәрлік еткен шақта Бинаях ұғылы Пилатия үлді. Мин жерге ес түбән қапланып, бүтін таушыма, «Я, хужа Раббым, Исраилнің исән қалған халқын бүтінлі юқ итәрсің меккәнне» деп қышқырдым. Раббының сүрілген кішілерге уәғдәсі. Миңа Раббы сөзі келіп ирішті. «Эй, әдәм ұғылы! Иерусалимдә яшәүчеләр синең туганнарың, синең барлык карындаш туганнарың вә бөтен Исраил халкы турында. Алар Раббыдан еракта яшиләр. Бу җир безгә биләмә итеп бирелгән диләр. Моңа каршы син хуҗа Раббы булай дип әйтә диген. Гәрчә мин аларны еракларга, ят халыклар арасына сипсәм дә, җир буйлап таратсам да, киткән җирләрендә мин халкым өчен күпмегәдер изге йорт булырмын. Шуңа күрә син, хуҗа Раббы булай дип әйтә диген. Мин сезне халыклар арасыннан җыеп алырмын да, үзем таратып сипкән җирләрдән кире кайтарырмын һәм Исраил җирен сезгә бирермен. Кире әйләнеп кайткач, алар ул җирдәге барлык кабахәт нәрсәләрне вә әшәкелекләрне юк итәрләр. Мин аларга башка төрле йөрәк бирәчәкмен, яңа рух индерәчәкмен. Аларның тәннәреннән таш йөрәкләрен алып, тире йөрәк бирәчәкмен. Шуннан алар минем кагыйдәләрем буенча гамәл кылырлар. Минем канунларымны сакларлар һәм үтәрләр. Шул чагында алар минем халкым, ә мин аларның Аллаһы булырмын. Ә инде йөрәге кабахәт нәрсәләргә вә әшәке путларга береккән кешеләргә мин кылган гамәлләренә күрә язаны үз башына төшерермен. Бу хуҗа Раббы сүзе. Раббы шөһрәтенең Иерусалимнан китүе. Шул шак тәгәрмәчләр янындагы керубимнәрнең канатлары күтәрелде. Исраил Аллаһының балкып торган шөһрәте шул мәлдә алар өстендә иде. Раббының әлеге шөһрәте шәһәр ишеннән күтәрелеп, шәһәрдән көн чыгышта тау өстендә туктап калды. Шуннан соң Аллаһы рухы индергән күренештә рух мине күтәреп алды да Килданиләр җиренә, сөрелгәннәр арасына күчереп куйды. Аннары миңа ингән әлеге күренеш юкка чыкты. Һәм мин Раббы күрсәткән һәммә нәрсәне сөрелгәннәргә җиткердем.